Institutu cirkulární ekonomiky se svojí přednáškou Cirkulární ekonomika v kontextu PBD Planeta Business Disrupce. Musím říct, že jsem sama zvědavá, jaké výzvy staví před management a jeho transformaci Green Deal, který se chystá, který nás nemine, protože mě zaujal před dvěma dny rozhovor s jedním mým respondentem, který řekl, že považuje tuto snahu o záchranu životního prostředí za nejambicioznější průmyslový projekt v historii. Tak uvidíme, co to přinese za manažerské výzvy. Prosím, paní Mašo.
Díky moc. Prosím. Díky moc za uvítání. Moje přednáška bude, řekla bych, dostatečně snad konkrétní, abychom ta velká témata dokázali stáhnout k tomu, co si můžete odnést jako inspiraci, ale zároveň samozřejmě bude velkou výzvou, protože po tak úžasných předřečnících inspirativních je vždy těžké držet laťku. Musím ale říci, že mnohé, co bylo řečeno v předchozí přednášce, je naším tématem. Co se týká dopadů globální pandemie na cirkulární ekonomiku, tak se ukázalo, že v rámci celého životního cyklu, tedy od skutečně od těžby primárních produktů až po konec toho životního cyklu, které bylo často zmiňováno, jak vzrostou náklady na recyklaci, tak se ukazuje, že budoucnost bude jednoznačně o vyčíslování jak pozitivních, tak negativních externalit od samotného začátku až do úplného konce. A to je velmi významná změna, protože biznes v současnosti často řeší náklady na pořízení materiálu, na prodej, ale málo kdy nad rámec nějakých poplatků za recyklaci si vlastně uvědomujeme, jaký je současný stav. My v rámci Institutu cirkulární ekonomiky, což je nevládní organizace, se tématu cirkularity věnujeme od roku 2015, kdy pro mě obrovskou inspirací bylo slyšet v Holandsku, že cirkularita je podmět pro budoucí fungování světa, možná každého podniku. A v té době v České republice byl jeden přeložený článek a tématem cirkulární ekonomiky se nezabývalo téměř žádné ministerstvo. Teď je situace významně jiná, a to samozřejmě i díky velkému tempu Green Dealu a to, že se přechod na oběhové hospodářství, které velmi efektivně hledá cesty, jak nakládat se zdroji, které máme k dispozici, stalo jedním z základních prioritních pilířů celé zelené dohody. Po včerejší přednášce pana Václava Smila, českého rodáka žijícího v Kanadě na týdnu inovací, je zřejmé, že ale není potřeba dívat se na ty výzvy, které jsou před námi jako na nepřekonatelné, já budu ještě radši kontrolovat čas, hory, ale že je možná podívat se také na to, kde plýtváme. Že ve světě, kdy se bavíme klimatickou změnou a snažíme se zdroje využívat do maxima, ať je to půda nebo materiály potřebné pro produkci automobilů, čipů, čehokoliv dalšího, tak stále neuvěřitelně plýtváme. Pro potravinách je to 30-40% v rámci celého procesu. My se s tím potkáváme v analýzách pro velké retailové partnery, kdy vidíme, že denně odchází desítky tun neprodaných potravin přímo na skládky, bez jakéhokoliv dalšího kaskádového využití v zemědělství nebo v jakýchkoliv navazujících sektorech. Takže tím si říct, že jsou tady příležitosti v rámci životního cyklu produktu nebo výrobku, aniž bychom možná ze začátku museli celou tu koncepci vidět jako tak radikální. Máme příležitost zaměřit se na to, co je před námi a celkem racionálně v konkrétních projektech hledat synergie, o kterých budu mluvit. Tady hodně zaznívá samozřejmě obrovská transformace i dodavatelsko-odběratelských řetězců v rámci levné pracovní síly, na kterou jsme spoléhali v rozvojových zemích. A já si i ze včerejška odnáším, co mi tak běželo pořád v hlavě, že možná i budoucnost pro českou konkurenceschopnost bude taková významná změna v takovém trojpilíři, a to je to, že dle mého názoru, a můžeme o tom diskutovat, budeme potřebovat vyrábět méně, lépe, ale prodávat dráž. To, jakou cenu mají dnešní produkty, ty ony externality, ty vedlejší dopady na životní prostředí, bohužel vůbec nezahrnují. Nicméně tady obrovská příležitost zájmu spotřebitelů slyšet celý ten příběh těch produktů. A tady bylo krásně znázorněno, jak bude potřeba budovat loajalita a návrat cení se zákazníků nejenom za produktem, ale za celou firmou, což bude jeden z konceptů, o kterých budu mluvit a kterému se říká metering na místo marketingu. Nejenom rychle prodávat, ale vysvětlovat význam. Green Deal přináší celou řadu nových pojmů, od taxonomie, což bude opravdu revoluční, budeme rozdělovat peníze podle toho, jak ohleduplné projekty jsou, po takové anglické zkratky, jestli jsme fit for 55, člověk by si řekl, jestli jsme fit na to, co nás čeká v roce 25, teda 55, ale ono to samozřejmě souvisí s oněmi emisemi. A pak je to o greenwashingu, jestli nenatíráme věci na zelenou, jestli to zase naopak nevidíme moc černě, že možná je tady celá řada příležitostí, které se můžeme chopit. A mluvíme také o sekvestraci uhlíku, nejenom o tom, kolik ho produkujeme, ale jakým způsobem ho budeme vázat zpátky. A my v institutu se snažíme vždycky ty pojmy překládat, navazovat spolupráci napříč sektory, od stavebnictví, ocelářství, strojírenství po zemědělství, protože vidíme obrovskou příležitost pro průmyslové synergie, jak v Česku, tak na úrovni Evropy. A tam hraje samozřejmě do karet velká míra lokalizace, které se v tématech po pandemii věnujeme velmi. O Green Dealu se často mluví jako o nějaké nové legislativě, která tady na nás všechny padne a my si ji budeme muset přizpůsobit. Já bych ráda řekla, že je to vlastně rámec, na kterém jsme se už v Evropě shodli. Bohužel, pokud jsme diskutovali s dílčími představenství Česka, kteří jezdili do Bruselu reprezentovat, tak málo kdy jsme byli dobře připraveni. A já mám pocit, že máme tady takový poklad v tom Česku, v tom, jak děláme věci, jak jsme schopni třeba i šetřit přírodními zdroji. Tady byla otázka vody při výrobě čipů. Celá řada průmyslových podniků v Česku splňuje nejpřísnější limity pro produkci. Dám třeba příklad hektolitru piva. České pivovary jsou úžasné v úsporných opatřeních ve vodohospodářství na jeden hektolitr a neustále se zlepšují ještě mezi sebou. Mají takovou soutěž, tak na každé konferenci prezentují, jak dál se posunuli v úsporách. A myslím si, že máme co sdílet. A podle mě budoucím artiklem pro vývoz a pro spolupráci a konkurenceschopnost bude i know-how v oblasti cirkulární ekonomiky, úspor zdrojů a nakládání s nimi. Tam jsou podniky velmi daleko. Kde máme ale velkou nevýhodu, je tady padla ta, tady budu citovat, debilita vlád. Protože nás nepřestává překvapovat, jak málo máme zmapované, kolik zdrojů máme v České republice k dispozici a jak obrovsky s nimi mrháme. Během pandemické krize tady byla ještě další krize a byla kůrovcová a dneska už všichni počítáme s tím, že vlastně všechno dřevo je v Číně, tak co se dá dělat. Ale ono to šlo udělat jinak, šlo připravit plán redistribuce, šlo pamatovat na dřevospracující průmysl a šlo se na to připravit. Nicméně, když jsme tato témata vládě představili, tak to pro ně vůbec nebyla priorita. A bohužel je to stejné téma v nakládání s vedlejšími energetickými produkty, což jsem ráda, že společně řešíme i v rámci navazujících aktivit, nejenom asociace, ale i České podnikatelské rady, protože my vždycky takové jako největší inovace je, máme tady doly, máme tady vedlejší energetické produkty, tak pojďme ty doly zasypat. A stavebnictví mezičase říká, no ale my máme stavební materiály možná na méně než jednu dekádu, co kdybychom ty materiály využívali jinak. A nepanuje tady obecná taková, bych řekla, partnerská spolupráce a diskuze. A já si myslím, že i to sem patří na konferenci o managementu pro 21. století, protože my se velmi brzy budeme muset posunout na rámec výrobních podniků, sledovat, co se vlastně děje kolem nás. A to materiálové inženýrství, o kterém jsme si mysleli, že je možná řízeno, zas tak často možná řízeno není a bude potřeba slyšet i hlas biznisu a jejich potřeb. A to je prostředí, ve kterém v rámci Institutu cirkulární ekonomiky pracujeme a kde se snažíme překládat ty výzvy, které před námi jsou, do podoby, která bude zřejmější. Tady už bylo řečeno, že se to velmi významně bude týkat produktů. Nejenom jejich opravitelnosti, dlouhotrvajícího životního cyklu, bude se mluvit o redukci kazítek. Pokud se prokáže, že opravdu některé produkty kazítka, máme samozřejmě další česká slova, toto znázorňující, tak budou zakázána. Stejně jako se bude mluvit o prevenci odpadů. V České republice je 50% odpadů ukládáno na skládky a dle našich studií je to ještě mnohem více, protože často zaměňujeme třídění za recyklaci a ona ta skutečnost pak je úplně někde jinde. A u stavebních materiálů mám pocit, že to musí být až 80-90% stavebních demoličních odpadů, které produkujeme, tak jimi zabezpečujeme skládky, aby nám držely pohromadě. A na těch skládkách končí zhruba ve směsném komunálním odpadu i 40% bioodpadu, které by měly končit v půdě, protože se zemědělství potřebuje i v rámci strategie farm to fork, z farmy nebo z vidle na vidličku, potřebuje organickou hmotu zpátky, abychom mohli postupně odcházet od minerálních hnojiv. Takže já si myslím, že když se podíváme na ten stát a budeme ho řídit ne jako firmu, ale v tomto případě chvilku jako domácnost a podíváme se, jaké zásoby máme, tak zjistíme, že tady máme dobré znalosti, skvělé firmy, dobré manažery i díky podobným konferencím a že je možné spolupracovat na velmi zajímavých projektech. Cirkulární ekonomika, o tom není dnešní přednáška, protože bychom tady byli dlouho a my na to máme celoroční kurzy celoživotního vzdělávání, tak velmi stručně řečeno je systém, ve kterém se snažíme aby ten cyklus byl uzavřený a aby se co nejvíce nakládalo s materiály jako s něčím, čeho máme omezené množství. Ono to samozřejmě vychází už z toho, že planeta je jenom jedna, že pokud nebudeme pracovat s verzí výjíždět do vesmíru a přivážet nové alternativní zdroje, takže i když už se nám třeba ten materiál nehodí a někde ho zaskladíme nebo zaskládkujeme, tak je to něco, co nám třeba do budoucna může chybět. Je to samozřejmě v téhle fázi idealistické, není možné vše v kontextu dnešní doby recyklovat, ale jenom si říct, že ta dnešní ekonomika, byť je založená na recyklaci, tak recyklace není podstatou cirkulární ekonomiky. To je regenerace ekosystému, reinvence fungování ekonomických modelů a je to také o tom, abychom hledali synergie nejenom v nakládání s materiály, ale i s tím, jakým způsobem pracujeme se zákazníky a co se třeba s tím výrobkem stane na konci životního cyklu. Základním paradigmatem jsou ale uzavřené systémy. Snažíme se ten systém dívat jako, a tady padlo slovo organizace. Já si myslím, že organizace mohou být inspirovány organismy a tady se snažit dívat na ty systémy, ať je to firma, nebo ať je to region, jako na něco, kde se snažíme vytvořit co nejsymbiotičtější vazby, což je samozřejmě něco, kde se můžeme inspirovat v přírodních ekosystémech. Já jsem tady zahrnula dvě takové myšlenky, abych zjednodušila to, o čem budu mluvit v závěru, a to jsou konkrétní příklady praxe. Tento muž, profesor Forrester, byl velkým pionýrem a inspirátorem v oblasti uzavřeného přemýšlení nebo přemýšlení nad uzavřenými systémy. A byl velmi citovaný, byl velmi komplexní ve smyslu vnímání a často jeho teorie vypadaly velmi provázaně a komplexně. Problém ale byl, že pokud vím, tak za jeho života téměř žádný z jeho modelů nebyl uveden do praxe, protože ta komplexita byla obrovská, byť jeho přínos byl nesporný. A to se nám často stávalo na začátku, když jsme rozkreslovávali, jak cirkulární ekonomika v rámci systému může fungovat. On je to systém, který zahrnuje energetiku, vodohospodářství, odpadové hospodářství, nakládání z výrobky, ekodesign a ten systém je opravdu obrovský. Pro mě potom inspirací spíše je a práce třeba pana Odama, který je pionýr, který používá malé ekosystémy, na kterých vysvětluje provázané vazby. A se svými studenty používá takzvané mikrokosmy. Snažíme se nastavit ten náš systém tak, jako bychom byli jakou opuštěnou nebo jedinečnou galaxií a pojďme ty materiálové toky, ať už je to náš výrobek a jeho chování na trhu, anebo to, jak fungujeme v rámci výrobních podniků, mapovat, zdokonalovat a zase možná třeba inspirovat se tím, jak funguje organismus. Tady se malinko vracím k tomu, jak mohou fungovat i organizace budoucnosti. My v institutu pracujeme na systému jako svobodného řízení, někdy se tomu říká Terkisové firmy, přerozdělujeme zodpovědnost na jednotlivé členy, protože není možné u nás aplikovat moc manažerský model, máme takový mladý tým a pracujeme hodně s dynamikou, kreativitou a tím, že máme velmi unikátní expertní členy týmu, což vychází z něčeho, co se tak stalo jaksi samovolně, ale také z toho, že vlastně není v týmu moc lidí, které by bavilo řídit další lidi. Takže pracujeme s velkou mírou zodpovědnosti, což ale také znamená, že si to vyžaduje obrovskou řadu diskuzí, seminářů a přerozdělovávání kompetencí, ale na to by byla asi samostatná přednáška. Je možná inspirace, že po 6 letech je to něco, co považuji za zajímavý systém, ale věřím, že je určitě ještě něco víc. K cirkularitě jako takové nutno dodat, když budu mluvit o té inspiraci, kterou bych tady chtěla nechat v formě té zkratky Pale Blue Dot, celosvětově, abych jenom tady nechala jedno číslo, je ten svět cirkulární na 8-9%. Čím více čísla zpřesňují, tím to číslo je menší, protože se opravdu ukazuje, že spoustu dat bylo nadhodnoceno. A je zřejmé, že biomasa, samozřejmě z podstaty věci tvořena i vodou, není možná vždy recyklovat ve 100%, ale chci tady jenom nechat tento graf, který ukazuje světovou cirkularitu v rámci circularity gapu, tedy mezery pro cirkularity. A my se snažíme a zbytek těch materiálů, které většinou končí v přírodních ekosystémech, aby se vraceli a hledáme s firmami modely, jak na nich i vydělat a jak to udělat jako konkurenceschopný projekt. U textilu třeba, abychom mluvili i trochu obrazotvorně, protože jsme tady všichni do textilu zahaleni. Dobře tomu tak samozřejmě. ale v cirkulární ekonomice je to jeden z nejkomplikovanějších materiálů. Celosvětově méně než 1% celosvětové produkce se vrací zpátky do systému, zbytek se stává odpadem. A to jsou výzvy, ale i příležitosti pro zajištění zdrojů budoucnosti, u které je ale nezbytné dívat se jako na ten systém, ne možná jako mikrokosmos, možná jako na hřiště, kde můžeme uplatňovat nové principy a nám známé procesy i té spolupráce, jak tady bylo řečeno v předchozím příspěvku, ale také tom, že na tom hřišti máme různé aktéry, od biznisu, vládu, po zákazníky. A já si myslím, že pokud budeme, a zase bych jenom opakovala, vidíte, jak všichni jsou takový sladění na tom, co tady prezentují, pokud budeme uplatňovat win-win přístupy, budeme se zamýšlet nad systémem uzavřených cyklů a budeme respektovat ty planetární limity, které jinak v červenci, většinou to bývá červenec, srpen pro Českou republiku přestřelíme, protože těžíme v rámci toho našeho rozpočtu více, tak si myslím, že se můžeme soustředit na vytváření konkrétních příležitostí. A zároveň my máme v institutu takový vnitrofirmní kompas, když se rozhodujeme, do jakých projektů jít, tak má asi nějaké 4 strany a snažíme se hledat střed. Jeden, že musí být ekonomicky udržitelný. Spoustu let jsme dělali projekty, protože jsme do nich byli extrémně nadšení a vůbec byly dobře naceněné, což nás stálo takovou malou krizi v minulém roce. Takže samozřejmě ekonomika je priorita číslo 1. Druhá věc je, že to musí posunovat nás jako jednotlivce nebo nás jako organizaci s jasným dopadem na posud celospolečenského fungování v rámci cirkularity, ale čtvrtý, že nás to musí bavit. Dělali jsme spoustu projektů, které jsme byli přesvědčeni, že jsou hrozně potřeba, ale když to člověka nebaví, tak se u toho rychle vyčerpá. No a proto, díky. Proto je potřeba podívat se prvně, inspirace pro vás, kde i možná v rámci výrobního podniku nejvíce plýtváte. Možná se i podívat na to, jestli ty odpady, které od vás neodváží odpadová firma, takových příkladů dobré, špatné praxe jsme měli vysoké desítky, tak jestli nekončí na těch českých skládkách, byť by se mohly stát součástí dalších firm a dalších ekosystémů. Můj muž tady před pár lety založil platformu Cirko, na které dneska více než 3,5 tisíce firm, které mezi sebou vytváří tu symbiózu. A světe div se, často z nákladů ve výši desítek milionů korun se stávají příjmy, ještě ty náklady převyšující. Takže to úplně jiná dynamika i nákladových položek. A zároveň to obrovsky zvyšuje odolnost celého systému i v rámci situací, jako je dneska. O tom už jsem mluvila zhruba, jaká je skladba těch skladek. Ale teď jdu k tomu, co je nejpodstatnější a kam vás i ráda přizvu. Když se ukázal tenhle obrázek na internetu, tak mě to zasáhlo, protože říkala, to vypadá jako srdce. A ono to tak je. Laniakea je vlastně znázornění obrovských synergií galaxií, které jsou kolem nás a jenom nám ukazuje, jak ten vesmír je neskutečně nekonečný. A když jsem mluvila o těch dvou pánech, který jeden z nich učil ty svoje žáky jako malý mikrokosmos vytvářet si podmínky nově a trénovat se, tak si myslím, že je dobré si uvědomit, že v rámci tak možná krásné mezigalaktické synergie je ta naše galaxie a že tahle fotka, která ukazuje takovou bledě modrou tečku, která je sice úplně prťavá, ale zároveň je jedinou bledě modrou tečkou Pale Blue Dot, která je naším domovem, proto se vracím i k tomu, jak řídit stát, možná lépe jako domov než firmu a uvědomit si, že to je jediné místo bytí. A když byla tahle fotografie tou sondou Voyager udělána, tak vlastně ukazovala titěrnost, ale zároveň krásné místo, o které se můžeme starat a nás to inspirovalo obrovsky k vytvoření takové skupiny, která tu planetu dává do středu, ale hned za to dává biznis a potřebu disrupce v rámci biznisového prostředí. A když jsme před 3 lety se sešli jako 12 lidí, kteří s cirkularitou pracují, ať to je ředitel Kofoly, nebo ať to je to žena třeba jako Lenka Minářová, což je pro mě neuvěřitelně inspirativní osoba, nebo ředitel odpadové firmy pan Zdeněk Horsák. A dávali jsme dohromady to, co by v té cirkulární ekonomice bylo potřeba, tak jsme zjistili, že je to potřeba spolupráce, sdílení a rychlého učení od sebe navzájem. A pro mě je management 21. století právě o spolupráci a učení se od sebe, protože každý ten jeden příklad zavádění inovací do firmy a do praxe je tak unikátní, že často nejde replikovat. A proto jsme si stanovili takové manifesto, na které se můžete podívat a pročíst si ho a podívat se, co se v něm děje, ale zároveň si nasdílet i to, jak spolu spolupracovat můžeme. A já tady mám jeden, dva příklady, co se nám v rámci toho Paleworld podařilo za konkrétnosti, protože když se potká 12 stejně naladěných lidí, kteří chtějí zkoušet společně, tak může být ředitel biopekárny rázem velkým partnerem pro spolupráci třeba s Ugo, což jsou nové sušenky, které jsou vyrobeny z vedlejších produktů z Ugo Salaterii. A může se to zdát jako malý projekt, ale pro Ugo vedlejší produkty, které vznikají při poštování, jsou obrovským nákladem odpadového hospodářství a legislativně to nebylo možné až do chvíle, kdy se i ve spolupráci s Cirklem podařilo najít legislativní cesty, které jsou konkrétní, správné, příklad je replikovatelný, teď ho následuje i plzeňský Prazdroj. A když se podíváme třeba na to, co dělá Cirkl právě jak pro jednotlivé aktéry, tak se daří v rámci celých těch firm vytvářet komplexitu a synergie a spolupráci. Já vás tady nechám jenom s posledním slajdem, o kterém jsem si vlastně všimla, že tady máme vizuálně velmi podobný triangle. Všechno je potřeba založit na datech, to tady bylo řečeno několikrát. Je potřeba komunikovat to, co je důležité a nezapomínat na to, že by to mělo přinášet nejenom ekonomickou, ale i lidskou prosperitu. Díky za příležitost mluvit k vám.
Jonášové z Institutu cirkulární ekonomiky. Musím říci, že mě zaujaly některé vize i závěrečná pyramida, kde na vrcholku jsou data. Zaujalo mě také, když paní Soňa říkala, že máme velmi málo zmapováno, jaké zdroje vlastně u nás zde máme. Možná je to tím, že v rámci přípravy Green Dealu neexistuje skutečně žádná dopadová studie, která by mapovala dopad na jednotlivé státy a vůbec na celou Evropu. Pravděpodobně se znova vydáváme tím v minulosti již tolikrát ztroskotaným modelem, že nejprve uděláme revoluci a pak se tak nějak porozhlídneme, co s tím dál. Zejména pak v případě, že Čína a Indie otevírají každý měsíc 27 uhelných elektráren, tak naše kroky se možná dají přirovnat k ekonomickému střelení do vlastní nohy ze strany Evropské unie. Ale kdo ví, třeba to dobře dopadne. Milí přátelé, věřím, že teď máte mnoho otázek, odpovědí, které můžete skřížit u kávy. Jelikož se nám zkrátil trošičku čas, tak já vás poprosím, abychom se tady sešli za 15 minut, vy přijdete za 20, já s tím počítám, nebudu se hněvat. Ale nejpozději 10:50, prosím, začneme. Děkuji vám.
Baťa, neexistuje, nejde.